Tab Talks
Unfolding the News.
Wih, gila kompak banget. Halo, nih.
Iya dong harus kompak.
Hai Ben, hai Ca.
Kita udah membangun chemistry.
Iya, udah membangun chemistry.
Hai juga Wiwi.
Hai juga Caca dan Wiwi. Wah, gua baru bertiga nih podcastnya.
Waduh,
kali ini.
Baru ya, baru ya.
Gua merasa terharu banget.
Eh, BTW gimana nih kabar kalian?
Gua hari ini rada bingung sih kabar gua gak tahu.
Kenapa tuh?
Karena pagi-pagi tuh kayak off banget, terus pas udah siang kayak udah mulai oke-oke aja. Tapi moodnya lagi naik turun sih gua.
Okay.
Oh, kalau lu gimana, Ca?
Kalau gue aman aja sih hari ini kabar gue.
Aman ya?
Seperti biasa aja.
Bagus, bagus.
Gitu. Lu gimana? Tanyain juga dong, Wiwit.
Iya.
Kan masa dia udah tanyain kita, kita gak nanyain dia. Gimana kabar lu, Wit?
Kabar gue alhamdulillah baik banget nih, Caca sama Benny gitu ya.
Iya.
Eh, tapi kan lu kan kemarin-kemarin lu sempat bilang lu flu, batuk, terus sekarang gimana?
Sebenarnya masih agak sih sedikit, tapi
iya,
kayak
kedengeran sih.
Kedengeran ya?
Iya, kedengeran.
Oke.
Jadi kayak ya udah karena gue anaknya profesional banget gitu ya.
Iya.
Oke.
Jadi kayak ya udah tetap harus semangat gitu.
Betul banget, apalagi buat Anda listeners.
Hai Anda listeners, jika kamu merasa diri kamu seorang penulis yang punya banyak hasil karya, atau mungkin kamu suka berpendapat di media sosial, nah kamu bisa banget nih kasih opini kamu di theandalpost.com. Karena ada insentif yang menarik untuk kalian yang mendaftarkan tulisan kamu di theandalpost.com. Tentunya berdasarkan hasil jumlah tayang tulisan kamu ya. Cara daftarnya gampang banget nih. Kalian hanya perlu kunjungi landing page, lalu isi formulir pendaftaran, dan sertakan sampel tulisan yang pernah kamu buat. Tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar sekarang dan cek deskripsi untuk link pendaftaran. Oke, Anda listener semuanya. Jadi kita bertiga nih di episode Tab Talk yang ke-84 ini. Gue, Caca, dan Benny bakal ngebacain 3 berita dari theandalpost.com tentunya gitu.
Betul.
Nah, kira-kira 3 berita itu apa aja sih yang bakal kita bawain nih hari ini?
Nah, seperti yang udah dibilang sama Wiwit, kalau kita bakalan bawain 3 berita dari theandalpost.com. Berita pertama ada 14 Juni menjadi bukti Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan berita kedua itu ada Jepang resmi definisikan ulang makna pemerkosaan dalam hukumnya.
Okay.
Dan berita yang terakhir itu, berita dari dalam negeri, tentang TikTok Richard Tedor diserbu netizen usai sebut orang NTT tidak jujur.
Wah, itu parah sih, kayak agak rasis ya.
Agak rasis.
Oke, tapi tetap bakal kita nanti bahas di Tab Talk ini ya, teman-teman.
Iya, dan jangan lupa juga nih Anda listener terus dengerin podcast kita di Spotify, Google Podcast, dan juga Apple Podcast.
Bener banget. Itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya untuk Tab Talk.
Betul.
Tapi jangan lupa juga Anda listener semuanya dengerin Hello World Podcast gitu. Di sana kita ngebahas tentang teknologi internet dan juga bisnis.
Betul.
Dan tayangnya itu setiap hari apa aja?
Setiap hari Selasa dan Kamis.
Oke, sama ya di Spotify, Google Podcast, dan lain-lain.
Iya.
Gitu.
Oke.
Oke, jadi kita langsung masuk aja ke berita yang pertama nih, Benny sama Caca. Berita pertama tadi ada 14 Juni menjadi bukti Belanda bahwa dia mengakui kemerdekaan Indonesia ya katanya ya.
Iya, benar banget.
Jadi gimana tuh Ben beritanya?
Nah, dari berita yang pertama ini, jadi kita semua tahu lah sejarah bangsa kita tuh kayak gimana.
Oke.
Okay. Itu kita udah diajarin dari SD kayak gitu-gitu.
Betul.
Kalau misalnya negara Belanda kan menjajah Indonesia nih dulu.
Iya, benar banget.
Dan setelah presiden pertama kita Soekarno dan Hatta itu mengumumkan proklamasi Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945, sejak saat itu Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka.
Betul.
Nah, tetapi pada saat itu ternyata Belanda sebagai negara yang menjajah Indonesia belum mengakui kalau misalnya 17 Agustus itu menjadi hari yang sah.
Oke,
iya.
Emangnya kayak dia gak percaya kali ya?
Iya, itu yang pertama, dia gak percaya kalau misal, bukan, ya dia gak percaya Indonesia itu bisa berdiri sebagai bangsa. Gitu.
Betul.
Nah, tapi mereka tuh lebih pegang ke Indonesia tuh sebenarnya merdeka 29 Desember 1945. Karena penyerahan kedaulatan Indonesia sebagai suatu bangsa itu terjadi di tanggal 29 itu.
Oh.
Meskipun Presiden Soekarno udah memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, tetapi pemindahan kedaulatan itu di tanggal 29. Kayak gitu, makanya mereka percayanya di tanggal 29 WC gitu.
Oke, mungkin berarti di pada saat 17 Agustus mungkin warga Belanda mungkin masih ada di Indonesia juga kali ya. Mungkin yang benar-benarnya banget apa namanya penandatanganan segala macam itu mungkin di tanggal 29 Desember.
Sorry, 27 Desember.
Oh, 27 Desember. Oke.
Kayak gitu. Iya benar, mungkin penandatangan, penyerahan kekuasaan kayak gitu-gitu itu terjadinya di tanggal 27.
Oke, jadi kayak makanya masyarakat Belanda itu mempercayainya pada tanggal 27 Desember 1945 gitu.
Iya, sebagai hari kemerdekaan, bukan 17 Agustus seperti yang kita rayakan setiap kalinya kayak gitu.
Dan tapi kalau misalkan kita ngomongin bahwa Belanda baru mengakuinya baru-baru ini ya Ben ya, atau menurut lo nih Wit, itu kira-kira mereka kenapa ya? Maksudnya kok bisa gitu loh? Kenapa baru akhir-akhir ini mereka bisa baru mengakui? Padahal kita udah merdeka udah lama loh ya.
Iya benar-benar juga sih.
Ya kan?
Ya kalau dipikir-pikir kenapa ya?
Iya. Kenapa loh itu? Kenapa? Itu menjadi sebuah pertanyaan banget sih.
Iya, itu menjadi sebuah pertanyaan banget.
Mungkin gini kali, kenapa dia enggak menganggap bahwa 17 Agustus itu sebagai hari kemerdekaan Indonesia yang tadi udah dijelasin sih, Cak, menurut gua. Karena pemindahan kekuasaan segala macam penandatanganan itu terjadi di Desember 1945 gitu.
Okay. Iya benar banget juga sih, soalnya gini, kalau menurut gue setuju banget sama jawaban dari Wiwit. Soalnya kita juga kan tipe masyarakat yang pegang sama sejarah, ya nggak sih? Nah mungkin menurut sejarah mereka emang kayak gitu, kedaulatannya itu baru diberikan di tanggal 27 kayak gitu. Jadi kedaulatan itu untuk sebuah negara itu sangat penting. Yeah. Jadi negara itu bisa dikatakan sebagai negara kalau misalnya dia itu negara yang mempunyai kedaulatan.
Benar.
Kayak gitu. Okay. Nah, oleh karena itu, kenapa mereka bisa bilang kalau misalnya enggak, Indonesia itu bukan 17 Agustus merdekanya, tapi tanggal 27 Desember. Sebenarnya itu latar belakang atau rekam historisnya itu jelas juga karena emang penyerahan kedaulatannya di tanggal 27 kayak gitu. Kayaknya alasannya emang kayak gitu sih.
Iya sih, menurut gue juga kayak gitu. Makanya masyarakat Belanda itu taunya bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 27 Desember itu gitu.
Iya, dan diubah oleh Perdana Menteri dari Belanda yang bernama Mark Rutte. Yang dia bilang kalau misalnya kami melihat proklamasi itu sebagai fakta sejarah. Nah dari situ aja kita udah bisa melihat kalau mereka mulai menerima proklamasi di 17 Agustus.
Karena masyarakat Indonesia juga karena udah adanya pembacaan proklamasi, teks proklamasi tersebut gitu. Jadinya masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ini yang menyatakan bahwa kita merdeka di tanggal itu.
Benar banget.
Gitu.
Kita juga mempercayai latar belakang historis kita sendiri kayak gitu kan.
Ya, betul.
Nah yang menariknya itu bahkan PM Rutte itu menjelaskan bagaimana mau merayakan ulang tahun Indonesia yang keberapa tuh tahun ini? Gue lupa.
Tahun ini tuh ke...
Oke, pokoknya jadi Perdana Menteri dari Belanda Mark Rutte ini juga mengatakan kalau misalnya ingin merayakan ulang tahun Indonesia tahun ini tuh secara bersama-sama.
Oke, itu keren banget sih. Berarti di tahun 2023 ini masyarakat Belanda itu juga bakal ngerayain ulang tahunnya bangsa Indonesia ini gitu. Ya karena menurut gue kenapa enggak gitu, karena kan dia juga lama menjajah Indonesia selama 350 banget. Tahun kan.
Bener.
Dan menurut gue itu bukan waktu yang singkat gitu. Jadi kayak wajar sih kalau dia ingin merasakan atau merayakan bersama-sama bangsa Indonesia gitu.
Itu luar biasa banget loh.
Iya, itu menurut gue keren sih. Kayak begitu.
Dari negara penjajah kan soalnya.
Betul banget. Oke, Anda listener. Jadi kita langsung next aja ya ke berita yang kedua. Berita yang kedua ini ada Jepang resmi definisikan ulang makna pemerkosaan dalam hukumnya gitu.
Iya.
Nah, jadi Anda listener semuanya, hukum baru untuk mendefinisikan ulang pemerkosaan dan menaikkan batas usia legal untuk persetujuan telah disahkan nih oleh pemerintah Jepang pada hari Jumat tanggal 16 bulan 6 tahun 2023 gitu. Nah, setelah adanya demonstrasi dan tuntutannya ramai sejak tahun 2019 gitu. Jadi sebenarnya definisi pemerkosaan diperluas menjadi hubungan seksual non-konseksual gitu.
Iya.
Dari hubungan seksual paksa, hal tersebut pun menyelaraskan definisi hukum Jepang dengan negara lain gitu, Ben.
Iya, emang harus kayak gitu sih menurut gue. Karena jadi pengertiannya sekarang itu diubah dari hubungan seksual non-konsensual. Itu maksudnya kayak hubungan yang terjadi itu karena mau sama mau.
Betul.
Kan itu beda sama paksa kan.
Benar. Okay.
Kayak gitu. Jadi sistem pemerkosaannya itu bukan sistem pemerkosaan nih, sorry banget.
Iya. Yeah.
Jadi definisi pemerkosaannya itu diubah cara pandangnya. Mm-hmm. Jadi ini tuh tentang pemerkosaan itu bisa dinyatakan sebagai pemerkosaan apabila itu bersifat non konsensual.
Mm-hmm.
Jadi
okay.
tidak mau sama mau.
Mm-hmm.
Kayak gitu. Dari sebelumnya itu mereka menerapkan kalau misalnya definisi pemerkosaan itu secara paksa. Sementara paksa nih kan ujung-ujungnya mau juga kan.
Betul. Kayak gitu.
Jadi bakalan absurd pendefinisiannya, makanya diubah kayak gitu.
Oke, oke, oke. Jadi kayak usia legal untuk persetujuan yang sebelumnya hanya 13 tahun nih ya.
Iya benar.
Terus kemudian dinaikkan menjadi 16 tahun
itu ya. Itu gila sih.
Tapi kalau dibilang 13 tahun kan dia masih bocil banget.
Makanya, makanya.
Dan itu disahkan loh di sana.
Iya.
Tapi untungnya sekarang 16 tahun ya.
Benar, benar.
Kalau di Indonesia kan 21 plus ya.
17 atau 18 gitu ya
21.
Kita.
21. Kalau di Indonesia.
Eh,
tapi kalau masa remaja emang 17 tahun.
Iya.
17 atau 18 gitu.
Iya, iya. Tapi bayangin deh, kita tuh kalau katakan di Jepang sebelum perubahan ini, 13 tahun itu udah legal.
Di sana ya, bagi negara Jepang sana.
Kayak itu udah legal banget. Karena gue tuh pernah denger ya cerita-cerita dari teman-teman gue yang emang kayak tahu beberapa hal tentang Jepang lah, cerita-cerita tentang Jepang kayak gitu.
Okay.
Dibilang di sana tuh kalau misalnya pelecehan seksual tuh tinggi banget. Dan itu biasanya disebabkan oleh, itu diomongin juga di beritanya kalau misalnya itu jalur ke pornografi di Jepang itu jelas banget. Maksudnya itu bisa menjadi salah satu hal yang tidak tabu gitu.
Mm-hmm.
Orang melakukan pelecehan seksual tuh banyak banget. Bahkan sampai dimasukin juga di peraturan baru untuk melarang praktik foto voyeurism. Yang termasuk tindakan mengangkat rok perempuan dan merekam tanpa persetujuan. Saking maraknya kejadian kayak cewek tuh diangkat roknya terus ngerekam kayak aduh.
Enggak gini deh, aneh deh menurut gue ya Cak Ben. Kayak di Jepang kan rata-rata orangnya itu enggan untuk menikah gitu ya.
Iya,
tapi kenapa kasus seperti ini banyak gitu? Paham gak sih?
Justru karena itu gak sih? Jadi kalau menikah kan kayak dia punya pasangan untuk melampiaskan hasrat ya kan?
Mm-hmm.
Justru karena dia gak punya pasangan tetap untuk melampiaskan hasrat, ya udah dia ngelakuin pelecehan.
Tapi menurut gue aneh. Yang aneh gak sih?
Tapi aneh juga sih.
Iya, iya. Dia gak mau buat nikah nih, tapi dia melakukan pelecehan seksual terhadap lawan jenisnya gitu.
Mungkin dia gak mau nikahnya karena dia gak mau berkomitmen aja gak sih?
Bisa, itu salah satunya.
Iya kayaknya, dia gak mau hidup ngurusin ini kali ya, banyak rumah tangga gitu-gitu kali ya.
Betul.
Tapi tetap mau melampiaskan hasratnya.
Iya, mungkin juga kayak kalau kita pandang sebagai orang Indonesia ya, kalau lu pandang orang Indonesia kan biasa kayak kita ngomongnya, kita biasa cowok itu gak cukup satu orang atau gimana gitu loh.
Benar.
Gitu. Hah, gimana tuh maksudnya?
Iya maksudnya kayak si Caca tuh kayak misalnya cowok mungkin pasangannya sering bosenan juga kali. Kayak gak cukup, satu pasangan tuh gak cukup kadang.
Tapi itu jahat gak sih?
Ya kalau dibilang jahat pasti jahat gak sih? Tapi kan namanya manusia ya gak tahu sih.
Tapi kalau open relationship gimana?
Apanya tuh?
Oh kayak open relationship.
Iya.
Ya itu mah tergantung kedua belah pihak.
Iya sih benar.
Gitu.
Ya udah balik ke Jepang.
Oke. Nah jadi ini di Jepang para penyintas kekerasan seksual seringkali enggan nih untuk melapor karena stigma dan rasa malu katanya. Terus survei tahun 2021 oleh pemerintah menunjukkan bahwa hanya sekitar 6% wanita dan pria melaporkan kekerasan seksual. Setengah dari wanita yang disurvei merasa mereka tidak melaporkannya karena rasa malu gitu.
Tapi,
karena malu.
Tapi pernah tahu? Lu tahu gerakan Me Too nggak?
Enggak.
Itu nggak tahu.
Itu tuh satu gerakan yang ngedukung orang-orang buat speak up kalau dirinya tuh juga pernah ngerasain pelecehan seksual. Jadi dia bilang kayak gue juga ngerasain, lu nggak sendiri.
Iya iya.
Okay.
Makanya itu ada gerakan Me Too.
Di Jepang?
Enggak, di dunia saat ini.
Oh di dunia.
Itu levelnya udah dunia.
Gerakannya kayak gimana sih?
Jadi tuh lu tuh diminta, bukan diminta sih, lu didorong kalau misalnya lu mau speak up aja nggak apa-apa. Kalau gue nggak salah ya ini, speak up aja nggak apa-apa karena lu nggak sendiri.
Oke. Okay.
Karena ngerasain rasa malu untuk speak up setelah mengalami pelecehan seksual tuh itu wajar banget. Itu wajar banget karena itu kan berhubungan sama psikologi kita kan, kayak aduh gue dilecehin nih, gue digini ini kayak gitu. Itu kadang mungkin kita bisa berpikir dengan diri kita sendiri kayak aduh kira-kira kalau gue ngomongin sama sini gimana ya, aduh orang ngelihat gue kalau gue habis dilecehin gimana ya. Nah rasa malunya dari
paham,
situ
paham.
Makanya orang bilang dari gerakan Me Too tuh bilang kayak nggak apa-apa lu ngomong aja, lu nggak sendirian.
Iya, karena kita juga punya hak ya. Bener. untuk menyuarakan. Bener. Gitu.
Betul banget.
Dan jangan juga sampai semua orang atau pihak-pihak, terutama perempuan, jangan sampai dirugikan juga gitu.
Betul. Jadi kalau emang ada kejadian seperti itu, lebih baiknya atau alangkah baiknya melapor ya.
Benar.
Iya.
Oke, Anda listener. Jadi itu dia dua berita yang udah kita bacain. Terus kalau misalnya Anda listener masih kurang lengkap nih berita-beritanya, langsung bisa cek ke websitenya theandalpost.com gitu. Sekarang kita langsung masuk aja nih, Anda listener, ke berita yang terakhir atau berita yang ketiga. Berita yang ketiga ada apa tuh?
Berita ketiga itu ada TikToker Richard Theodore diserbu netizen usai sebut orang NTT tidak jujur.
Wah, rasis.
Gue sebagai orang NTT asli, gue gak nerima bercanda deh.
Oh, iya.
Gimana pertama dari lo deh, tanggapan lo dengan perihal ini atau insiden seperti ini?
Gue tuh sebenarnya waktu gue ngelihat videonya ya, waktu videonya benar-benar viral, gue masih sebelum dihapus itu gue masih lihat banget rekaman video aslinya. Mm-hmm. Jujur marah banget sih, maksudnya kayak oke lah kalau misalnya dia tuh datang ke situ sebenarnya dengan tujuan baik, dia mau membantu satu daerah di Flores yang namanya Lembata.
Okay.
Kayak gitu. Dia membantu daerah ke situ karena dia mau melakukan tugas kemanusiaan gitulah, kalau gak masalah.
Okay. Sosialisasi gitulah.
Iya, social movement kayak gitu-gitu.
Yeah.
Nah, jadi dalam video ini rangkuman videonya gitu, kayak dia tuh nggak tahu ninggalin sengaja atau gimana HP-nya gitu. Mm-hmm. Terus tanpa setelah itu dia baru sadar kalau HP-nya ketinggalan kayak gitu.
Okay.
Terus dia balik tuh ke warungnya, terus dia bilang kayak kenapa Bapak nggak manggil saya kalau misalnya HP saya ketinggalan kayak gitu.
Dianya bilang kayak gitu.
Dia bilang kayak gitu
kepada bapaknya itu.
Bapaknya itu udah tua banget.
Okay, terus
udah tua banget. Terus dia bilang, terus bapaknya bilang kan, nah kan udah saya kemas, tapi pakai dialek sama sana kan. Terus bapaknya bilang kan, saya udah kemas gitu. Kenapa nggak panggil? Dia maunya setelah HP-nya itu dilihat tuh dia dikejar, kayak gitu.
Okay.
Nah dari situ dia tuh menyimpulkan kalau misalnya orang NTT itu tidak jujur.
Lah itu bukan salah bapaknya juga nggak sih?
Benar.
Mungkin dianya lupa.
Dianya lupa, dianya nyalahin bapaknya kenapa gak manggil, kan aneh ya.
Lah bapaknya juga gak ngeh kali kalau ada handphone di situ.
Iya,
bener gak sih?
Bener banget, bisa jadi kan.
Tapi gitu. Bisa-bisanya langsung mencap orang NTT tidak jujur ya.
Iya, itu kan general banget kan. Gitu.
Iya.
Itu dia udah ngebawa-bawa itu daerah gitu. Nah ternyata tuh dari video tersebut yang viral itu tuh bukan tanggapan dari orang NTT aja, tapi seluruh Indonesia Timur kayak gitu. Indonesia bagian timur tuh semua ini kan gak terima diomongin kayak gitu.
Iya pasti juga mereka tuh ngerasa yang tadi gue udah cerita sebelum di podcast gitu, kalau misalkan gue emang sebenarnya tuh udah sempet lihat gitu berita-berita ini kan. Kayak di TikTok gue juga lihat dari tanggapan dari Marion Jola, terus di Instagram Ari Kriting kayak gitu-gitu.
Pokoknya beberapa bintang di Indonesia yang berasal dari Indonesia Timur juga turut memberi komentar mereka nih terhadap kasus yang terjadi. Tapi yang paling kuat kan netizen ya. Netizen juga nyerbu tuh ternyata.
Iya kalau kayak gitu berarti emang attitude-nya si Richard-nya aja sih yang buruk.
Emang benar. Nah gue dengar kabar terakhir baru banget tadi malam. Kalau misalnya dia udah datang ke perkumpulan NTT Jakarta. Yang perkumpulan NTT yang ada di Jakarta untuk meminta maaf secara langsung. Dan dari kabar terakhir yang gue ikuti, kalau misalkan dari perkumpulan NTT yang ada di Jakarta itu minta Richard untuk balik lagi ke Lembata untuk minta maaf secara langsung, karena dia udah ngasih video klarifikasi sebenarnya.
Tapi menurut gue ya, bener sih yang perwakilan NTT yang ada di Jakarta, karena kan dia ngelakuinnya di sana kan.
Bener.
Pada saat langsung, dan itu ke orangnya tersebut kan. Harusnya kalau mau minta maaf, kenapa harus perwakilan langsung aja ke orang yang bersangkutan, menurut gue ya.
Bener.
Iya,
gitu
sih.
Terus gue juga denger, gue baca juga kalau misalnya bakalan diurus secara adat juga, gue gak ngerti. Kalau itu setahu gue, setahu gue kalau udah kayak gitu, ya itu bakalan lebih sakral lagi pengurusannya.
Iya benar-benar, lebih ribet ya.
Bisa dibilang lebih ribet karena ini menurut kepercayaan kalau misalnya kita yang dari daerah nih, itu kalau misalnya udah bawa kadat itu biasanya hubungan sama leluhur kayak gitu-gitu. Jadi ini kayak agak gue nggak tahu gimana proses adat di Lembata kayak gimana, soalnya di tiap daerah beda kan. Tapi dengan dengar kalau misalnya mau diurus secara adat aja itu jujur cukup buat gue merinding.
Okay, berarti emang ya agak sedikit ruwet aja ya.
Iya emang.
Tapi lain kali ini Anda listener semuanya, kalau ada seperti ini jangan langsung mencap orang tersebut gitu.
Bener.
Jadi kayak kita ingat-ingat dulu atau gimana, jangan langsung ngejudge aja orang kalau orang daerah sana seperti itu gitu.
Bener.
Sih.
Iya. Kayak ini kalau misalnya tanyain soal gue kan orang NTT juga nih kan.
Okay.
Gue tuh berterima kasih banget sebenarnya. Orang-orang NTT yang lain juga dari yang gue baca dari komentar netizen, karena sebenarnya tuh niatnya baik banget ke Lembata. Dia tuh mau ngebantuin daerah itu.
Oke. Okay.
Karena habis bencana alam beberapa tahun lalu. Mm-hmm. Itu niatnya baik banget. Tapi kalau udah jadi kayak gini kan kayak gimana ya, aduh,
benar-benar
semena-mena gitu bisa dibilang.
Iya iya, tau nggak kalau gue ngomongin tentang ini tuh gue langsung keinget kayak ada satu peribahasa kali ya, gue nggak tahu sih peribahasa atau apa. Biasanya tuh orang-orang tuh kalau maksudnya kalau udah kejadian kayak gini biasanya tuh orang tuh selalu ngelihat dari satu kebaikan yang ada pasti seribu.
Benar,
iya, benar.
Keburukan yang ada tuh pasti dilihat dari itunya.
Iya,
gitu,
benar.
Gitu.
Emang kayak gitu rata-rata orang. Benar-benar.
Makanya jadi kayak berhati-hati aja sih ya dari sender kalau misalkan kalian berkunjung ke suatu kota atau ke ya pokoknya ke provinsi yang berbeda dengan kalian, pasti kan juga budayanya beda.
Beda, benar-benar.
Nah, pasti kita saling menghargai aja, terus juga ya jangan ngomong sembarangan lah istilahnya kayak gitu juga.
Iya,
gitu.
Jaga diri baik-baik deh gitu. Soalnya kalau kena batunya kayak si Richard sekarang kan jadi berabe juga kan, urusan jadi panjang.
Betul.
Ini bukan urusan sama orang NTT aja juga, soalnya sekarang ini hampir seluruh Indonesia Timur turun tangan.
Iya benar banget. Nah itu dia listener, 3 berita yang udah kita bawain di Tap Talk episode ke-84 ini.
Iya.
Kurang lebihnya kayak gitu ya listener, emang agak sedikit hektik banget nih berita hari ini gitu ya.
Iya benar-benar hektik banget.
Oke, kalau gitu, gue Wiwit
dan gue Caca
dan gue Benny.
Bye, listeners.